Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həmsöhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda son maaş artımları nəyə hesablanıb?
Pis, çox pis, çox az artıb. 10%-nə dolana bilər, gedib dolansın da 10%-nə. Dolana bilməyəcək ki. Acından öləcək, sürünəcək.
Yəni 20 ildə olmayan bir şeylə indi eləməyi... Açığı, demək ki, özünə qarşı rəqiblərin görməyi.
Yəni, çox sağ olsun, buradan prezidentimizə minnətdarımızı bildirir. Sağ olsun, bu da məhəbbini qaldırırıq üçün.
Ermənistanda sakinlər əmək haqlarının azlığından, qiymətlərin isə saat-basaat artmasından gileylidir.
Mənim toşaqarım
var. İki yenitmə uşağım var. Atam və bibim də bizimlə birlikdə yaşayır. Hər ikisi pensiya alır. Ailəmizin ümumi büdcəsi 150 min dramdır. Yəni bu o deməkdir ki, biz gün ərzində 3 min dramdan artıq ərzağa pul xərcləməməliyik. Bu mümkünsüzdür. Təkcə çörək və süd məhsullarının qiyməti az qala bu qədər eləyir. Digər tərəfdən uşaqlar məktəbə gedir, onlara dərsliklər, paltar
almalıdır.
Gürcüstan cəmiyyətində sosial fərq dərinləşir. Səbəb nədir?
Nəyə görə maaşlarına əlavə almalıdırlar, anlamıram. Əgər baş nazir hesab edirsə ki, nazirlərin maaşı azdır, o, qanunvericiliyə dəyişiklik təşəbbüsü ilə çıxış edə, əmək haqlarını artıra bilər. Maaşı əlavələr isə qanuna görə iş vaxtından artıq işləməyə və ya xüsusilə əhəmiyyətli işi həyata keçirdiyinə görə verilir. Biz isə nazirlərin artıq işləyib işləmədiyini ya da xüsusi məsuliyyətli funksiyalarının olub-olmadığını bilmirik.
Siz Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazlıların əmək haqlarını, maaşlarını saf çürük eləyəcəyik. Qafqazlılar öz maaşlarından razıdırlarmı? Aldıqları əmək haqqını nəyə xərcləyirlər? Maaş artımı və inflyasiya arasında nə kimi əlaqə var? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Son günlər Prezident İlham Əliyevin ardıcıl sərəncamları ilə bu və ya digər büdcədə maliyyələşən qurumların işçilərinin əmək haqqı artırılıb. Bunun məhz prezident seçkisi ərəfəsində baş verdiyini nəzərə alsaq, bəziləri bu addımın seçkiyə hesablandığını iddia edir. Hərçənd qarşı tərəf bunu qəti şəkildə inkar edir. Maaş siyasəti yoxsa siyasi maaş artımı? Həmkarım Arifə Kazımova əmək haqlarının 10%-lik artımı haqda reportaj hazırlayıb. Reportajı keçməzdən öncə qeyd edeyim ki, büdcə təşkilatlarında çalışanların sayı təxminən 950 minə yaxındır. Onun yarısını isə qeyri-dövlət bölməsində çalışanlar təşkil edir. Üstəlik artıq bir ənənə də yaranıb. Maaş artımı elan olunan kimi bazar dükanında qiymətlər od tutub yanmağa başlayır. Əmlakları isə artıq sentyabrın birindən artır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev büdcədən maliyyələşən bir sıra sahələrdə əmək haqlarının 10% artırılması barədə sərəncamlar imzalayıb. Artım sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək və sosial təminat, kənd, meşə və su təsərrüfatı, elm, turizm və s. sahələrdə çalışanları əhatə eləyəcək. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli 10%-i vergilərə də nəzərə almaqla ciddi artım saymır və daha çox seçki qabağı PR addım adlandırır. Belə ki, məbləğindən asılı olmayaraq maaş artımı insanlara xoş təsir bağışlayır. Ancaq iqtisadçının sözlərinə görə, yanvardan gözlənən artım adamların güzəranına elə də təsir etməyəcək.
Bu praktikada belədir ki, maaş artımı paralel olaraq qiymətlərin artımı ilə də müşahidə olunur. Çox güman ki, sentyabr ayından sonra ərzaq qiymətlərində əsasən və digər qiymətlərdə biz addım-addım hər ay artımın da şahidi olacağıq. Buna mən əminəm, çünki həm burada mövsümü amillərdə təsir göstərəcək, üzü qışa getdikcə həmişə elə olur. Maaş artımı ilə paralel olduqda bu qiymət artımı daha çox nəzərə çarxar.
Bəs dövlət büdcəsi maaşların daha çox artırılmasına imkan verir. Natiq Cəfərli deyir ki, büdcə təşkilatlarında çalışanların sayı həddən artıq çoxdur. Belə ki, normal iqtisadi münasibətlər olmayan bir ölkədə hökumət uzun illər büdcə ştatlarının şişirdilməsi ilə məşğul olub. Ancaq bu ştat artımı normal iqtisadi münasibətlərlə tənzimlənməyib. İndiki durumda dövlət təşkilatlarında ştat çox, resurs məhduddur.
Son rəqəmlərə görə artıq 950 minə çatıb büdcə təşkilatlarında çalışan, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarında və yaxud da dövlətə məxsus olan təşkilatlarda çalışan işçilərin sayı. Bu çox böyük bir rəqəmdir Azərbaycan üçün. Xatırladıram ki, məsələn, bugün ən böyük dövrən yaşanan Yunanıstanda əsas problemin əsas kökündə bütün iqtisadçılar, bütün ekspertlər məhz bu amili göstərirdilər ki, onlarda büdcədən maliyyələşən, dövlətə çalışan insanların sayı həddindən artıq çox idi. Doğrudan da elə idi, əhalinin 7-8%-i bu büdcə təşkilatlarında çalışırdı. Bizdə artıq bu 10%-i keçib.
İqtisadçının sözlərinə görə bu rəqəm Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Çünki büdcə, ümumdaxili məhsul, xarici ticarət, neft amilindən asılıdır, neft hasilatı da getdikcə azalır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Əli Məsimli isə 10%-lik maaş artımının seçkiyə hesablanmış addım olması fikirlə razılaşmır. Eyni zamanda bundan çox artımın məhz seçki qabağı söz-söhbətə yol aça biləcəyini söylüyür. Deputat hökumətin maaş artımına kompleks yanaşmalı olduğunu vurğuluyur. O, heç bir iqtisadi əsas olmadan işbazların qiymətləri artırmasını mütəşəkkil cinayətkarlıq adlandırır və hesab edir ki, cinayət məcəlləsində bu cinayətə görə ayrıca maddə olmalıdır.
Taksi inflyasiya 10%-ə qalxanda, onun haradasa 1,5%-i Azərbaycanın özünün iqtisadiyyatında gedən proseslərlə əlaqədar olur. Onun haradasa 1,5-2%-i xaricdən gətirdiyimiz məhsulların üstündə gəlir. Və yerdə qalan 5-6%-i bir qrup işbazının süni sürətdə qiymət artması hesabına əmələ gəlir. Nəticədə qiymət artımının hər faizi Azərbaycan vətəndaşına 170 ildə 170 milyon manat zərbə vurur. Bunu da təsəvvürləşib 5-6-ya vuranda hardasa 1 milyard manata gedər Azərbaycan vətəndaşının cibindən çəkilir.
Həmkarım Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Bəs görəsən Bakı sakinləri 10%-lik maaş artımını necə qarşılayır? Belə görünür, qərarı alqışlayanlar da var, narazı qalanlar da. Abbas Əlinin hazırladığı sorğunu dinləyək.
Ya, çox sağ olsun buradan prezidentimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olsun. Yəmək haqqını qaldırdıq üçün. Yəni, insanların buna yəqin ki, ehtiyacı var idi. Azərbaycanın ümumi əmək haqqı demək olar ki, keçən illərə nisbətən aşağı olur. Bugünkü gün belə bir artım elirsə, çox sağ olsun, təşəkkür edirik prezidentimizə.
Yanvarda olursaydı, yanvardan dedilər, gəldi iyula, iyul 7 avqusta, hələ ki bir şey bilmirik. Artırıqlarsa çox gözəl.
Çox gözəl. Yəni, birinci dəfə deyil bu. Dəfələrlə olub prezidentimiz xalqını, vətənini həmişə düşünər. Həmişə də gözəl belə qərarlar verir. Əminik ki, bundan belə də belə olar.
Orta. Bizimki qalmıyor. Bizim maaşımız 150 manatdır. 150 manat. Nə demək də, can sağlıq.
Nə fikirləşir, əhvalı çox gözəl. Gülərləyiş var.
İnşallah bir 10% kaldı.
Pis. Çok pis. Çok az artık. 10% dolanabilir. Gidip dolansın da 10%. Dolanabilmeyecek ki. Acından ölecek. Sürünecek. 10% nedir ki? İtin kabağını yem atmak gibi bir şeydi.
Pensiyalar artmıyor. Pensiyan artısa alıp yapıyorlar. Maaş artırıp ayarlar. Artısın da.
Prezidentin yaşından çok mühim emek stajım var. Ancak şimdi bu da ölürüm. Ne malicime baktım ne mesajın dolanışım var. Tek yaşıyorum. Yoldaşım rahmete gelir. Oğlum rahmete gelir. Pensiya alırım. Pensiyon da ki çatmıyor. Neyim ben? Ev kirası vereyim.
60 ile kim terbiyesiz
neyim?
Bu seçki kabağı maaşların artırılmasıyla açıq aydın görsənir ki, seçki seçkilərdə özünə səs almaq üçün bir seçki kampaniyası deyə bilərik buna. Yəni 20 ildə olmayan bir şeylə indi eləməyi açığı demək ki, özünə qarşı rəqiblərin görməyi. Onunla əlavə də bugün əgər bazar maaşlar 10% artırılırsa, demək ki, bazar iqtisadiyyatında 20% artım olacaq deməkdir. Məktəblər açılır, insanların xərcləri daha da çoxalacaq. Bazar iqtisadiyyatı artdıqdan sonra, yəni ki, maaşların 10% qalxması sadəcə xalqı aldatmaq, xalqı ələ salmaq deməkdir.
Çox yaxşıdır, amma istəyərdik ki, daha çox artırım olsun. Çünki bazar səbəti ilə orta aylıq əmək haqqında fərq böyüdür. Buna görə çox çox çox müsbət qarşılayırıq. Amma daha çox artırılmasını istəyərdik.
Onsuz da artırsa da bir xeyri o qədər də dəyişməyəcək. Yəni, dəyişməyəcək. Əvvəl 120-130 idisa, 10% artırar, gələr 140-150 olar. Həm maksimumda. Yəni, onda cüzi bir dəyişiklik olar. Başqa etsin, xeyri olmayacaq. Belə.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toxananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə
oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən söhbətəndən getməyəm, mən
subyektivdir, yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsində, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Gürcüstanda ən yüksək əmək haqqını maliyyə və dövlət idarəçiliyi sahəsində çalışanlar alır. Kənd təsərrüfatı, təhsil və səhiyyə sahələrində işləyənlər isə gəlirlərinin azlığından şikayətçidir. Bunun nəticəsidir ki, ekspertlər Gürcüstan cəmiyyətində təbəqələşmənin getdiyini deyir. Sosial bərabərsizlik bu ölkə üçün ciddi problemdir. Bu barədə Doktrina Gənc Analitiklər və Alimlər Təşkilatı bəyan edib. Bu təşkilatın ötən həftə yaydığı hesabata görə Gürcüstanda varlı və kasıblar arasında fərq getdikcə dərinləşməkdədir. Daha ətraflı Nino Xaracı danışacaq, onun reportajını Kəbiran Dilavərli səsləndirir.
2005-ci ildən bu yana Gürcüstanda dövlət əmək haqqı siyasətinə nəzarət edilmir. Əmək haqqlarının bölüşdürülməsi, məvaciblərin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi müəssisə rəhbərlərinin tam ixtiyarına buraxılıb. Bundan başqa pul mükafatlarının paylaşdırılmasına da özləri nəzarət edirlər. Bu yerdə əvvəlki hökumət dövründə pul mükafatlarının verilmə qaydasını qeyd etmək yerinə düşər. Əvvəllər nazirlər hər ay maaşlarının bir və ya bir neçə misli səviyyəsində özlərinə mükafat yazırdı. Ötən ilin oktyabrında hakimiyyət dəyişikliyindən sonra isə mükafatların verilmə qaydası dəyişib. Həmçinin büdcə vəsaitlərinin həcmi də müəyyənləşdirilib. İllik əmək haqqı fondunun 10%-i. Baş nazirin qərarı ilə nazirlər ildə yalnız bir dəfə mükafat ala bilərlər. Hərçənd Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyası qeyri-hökumət təşkilatının araşdırmasının müəllifi Georgi Narmani iddia edir ki, mükafat əvəzində indi nazirlər hər ay maaşlarına 4335 lari əlavə edir. Bu 2000 manatdan artıqdır.
Nəyə görə maaşlarına əlavə almalıdırlar, anlamıram. Əgər baş nazir hesab edirsə ki, nazirlərin maaşı azdır, o, qanunvericiliyə dəyişiklik təşəbbüsü ilə çıxış edə, əmək haqlarını artıra bilər. Maaşı əlavələr isə qanuna görə iş vaxtından artıq işləməyə və ya xüsusilə əhəmiyyətli işi həyata keçirdiyinə görə verilir. Biz isə nazirlərin artıq işləyib işləmədiyini ya da xüsusi məsuliyyətli funksiyalarının olub-olmadığını bilmirik.
İnformasiyasının Azad İnkişafı İnstitutunun proqram koordinatoru Levan Avalişvili deyir ki, maaşı əlavələr bu mükafatlarını əvəzləsə də bütövlükdə vəziyyət dəyişməz qalıb.
Pul mükafatı şəklində verilən məbləğ indi də maaşı əlavə kimi verilir. 2012-ci ildə parlament üzvlərinə 459 min lari mükafat verildiyi halda bu ilin aprelinə mükafatların verilməsi dayanıb. Onun yerinə 331 min lari məbləğində maaşlara əlavə edilib. İndi də həmin pullar xərclənir. Sadəcə adı dəyişib. Mükafat əvəzinə əlavə adlandırılır. İqtisadiyyat Nazirliyini götürsək, 2012-ci ildə pul mükafatları alıblar. 2013-cü ilin birinci kvartalından isə nazir müavinlərinin maaşına əlavələr edilir.
Əmək bazarı üzrə ekspert Çiuri Antaz bildirir ki, bəzi ölkələrdə hökumətin özü minimum əmək haqqının səviyyəsini müəyyən edir. Bu normativ Gürcüstanda da mövcuddur. Hərçənd reallığı nə dərəcədə əks etdirdiyi sual doğurur. Gürcüstanda minimum əmək haqqının müəyyənləşdirən iki normativ var. Birincisi, prezidentin qərarıdır.
Gürcüstanda minimum əmək haqqı 20 laridir. Təbii ki, bu çox gülünc məbləğdir. 2008-ci il aid ikinci normativə görə isə dövlət müəssisələrində minimum əmək haqqı 135 laridən aşağı ola bilməz. Bu məbləğ əvvəlkindən daha yüksəkdir. Hərçənd o da real vəziyyət əks etdirmir. Belə ki, bu məbləğ yaşayış minimumundan daha azdır. Bu isə mümkünsüz aldı.
Hazırda Gürcüstanda yaşayış minimumu 148 laridir, təxminən 70 manat. Mütəxəssislərin fikrincə, bu məbləğ reallığı əks etdirmir. Real yaşayış minimumu isə təxminən 250 lari civarındadır. Əmək haqları arasındakı fərq nəzərə çarpacaq dərəcədədir. Bu isə sosial bərabərsizliyə səbəb olur. Ekspertin fikrincə, bu fərq özəl sektorla müqayisədə dövlət sektorunda daha çox hiss olunur. Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə, əgər birinci kvartalda dövlət idarəçiliyi sayəsində orta əmək haqqı 1079 lari olubsa, təhsil sayəsində bu məbləğ 369, səhiyyədə isə 616 lari olub. Əmək bazarı üzrə ekspert Çiuri Antazin sözlərinə görə, ən yüksək əmək haqqı maliyyə sektorunun payına düşür.
Özəldə olduğu kimi dövlət sektorunda da maliyyə sahəsində çalışanlar daha yüksək maaş alırlar. Burada söhbət Milli Bank və bütün maliyyə məsələlərindən gedir. Bu idarələrdə əmək haqqı 2779 laridir.
Gürcüstanda sosial fərq yüksəkdir. Bu haqda ötən həftə Doktrina Gənc Analitiklər və Alimlər Təşkilatının hazırladığı hesabatda deyilir. Bu hesabat Gini İqtisadi Qeyri-Stabillik və Yoxsulluq İndeksinə əsaslanır. Təşkilatın lideri Mixail Dündua bəyan edir ki, 2005-2012-ci illərdə Gürcüstanın yüksək iqtisadi inkişafına baxmayaraq ölkədə sosial bərabərsizlik daha da dərinləşib. Gini İndeksinə görə Gürcüstanda gəlirin bərabərsizliyi əmsalı 0.41-0.43 arasında dəyişir. 0 bu əmsalın maksimum bərabər bölüşüldüyünü, 1 isə qeyri-bərabərliyin ən yüksək həddini əks etdirir. Ekspertlər bu qiymətləndirməyə əsasən Gürcüstanda orta sinfin olmadığını, zənginlər və yoxsullar arasında böyük fərqin mövcud olduğunu bildirirlər.
Müniçnəbs Anodit Xobazə, Didarda Qarib Musaqləobaşoris. İşten sonra sizin verilişiniz.
Bize kadın ergeç, biz ona deriniz diyelim ki dana prezident, bakın şamaklığın vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Hak demirdi ki buna bu qoşun göndər. Bu dedi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisi də qulluq elibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetdə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Ermənistanda dövlət müəssisələrində əmək haqqı səviyyəsi özəl sektordakından xeyli geri qalır. Həmçinin şəhərlərdə çalışanların daha yüksək maaş aldığı bildirilir. İqtisadçılar hesab edirlər ki, bugün Ermənistanda varlılar daha da varlanır, yoxsul əhalinin gəliri isə azalır. Bunun nəticəsidir ki, ölkədə orta sinif formalaşmır. Bu fərqi aradan qaldırmağın yollarının isə islahatlardan keçdiyi bildirilir. Ermənistanda əmək haqlarından razılar və narazılar. Bu haqda Lili Tarutinyan reportajı hazırlayıb onun reportajını Esmirə Cavadova çatdırır.
Ermənistanda orta əmək haqqı 155 min dramdır, təxminən 300 manat. Orta əmək haqqının artım tempi 2008-ci ilin dünya iqtisadi böhranından sonra azalmağa başlayıb. Dövlət müəssisələrində əmək haqqı səviyyəsi özəl sektordakından geri qalır. Həmçinin şəhərlə rayonlarda çalışanların maaşları arasında yerlə göy qədər fərq var. Yeganə istisna Sünik rayonudur. Orada bir neçə iri mədən çıxartma şirkəti fəaliyyət göstərir. Milli Statistika Xidmətinin Əmək Haqqı Şöbəsinin müdiri Lüsinə Kələntəryan deyir ki, ölkə üzrə ən yüksək əmək haqqını mədən çıxarma sənayesində, daha sonra maliyyə və sığorta sahəsində çalışanlar alır. Hamdan az maaş alanlar təəssüflər olsun ki, incəsənət xadimləri, həkim və müəllimlər, kənd təsərrüfatı həmçinin iyaşı və istirahət sahəsində işləyənlərdir.
Sosial
47 yaşlı Irina Qriqoryan musiqiçi sənətini seçdiyinə görə indi peşmandır. O, musiqi məktəbində işləyir, giləyi isə gəlirinin azlığındandır.
Mən bugün ədəbdə olan bank işində seçə bilərdim. Ancaq ürəyimi dinlədim, musiqini seçdim. Təəssüf ki, bugün incə sənət adamları heç kimə lazım deyil və bu sahə baxımsız qalıb.
Mərbət üçün tıqa cunni,
Qapes arbeistumuz bağvuq.
Ermənistanın istehlak səbəti 55 min dram təşkil edir, təxminən 106 manat. Minimum əmək haqqı isə cəmi 45 min dramdır, 87 manat. Yəni, əlavə gəlir yerin yoxdursa, bu vəsaitlə yaşamaq imkansız görünür. İrina Qriqaryan da sual edir ki, nəyə görə hökumət bu uyğunsuzluq barədə düşünmür. Digər tərəfdən, musiqi müəlliməsi ailəsini dolandırmaq üçün əlavə işlə məşğul olmağa məcbur olduğunu deyir.
Ունեմ երկու անչափահաս երեխա, ունեմ թոշակառու հայր, ունեմ թոշակառու մոր։
İki yenitmə uşağım var. Atam və bibim də bizimlə birlikdə yaşayır. Hər ikisi pensiya alır. Ailəmizin ümumi büdcəsi 150 min dramdır. Yəni bu o deməkdir ki, biz gün ərzində 3 min dramdan artıq ərzağa pul xərcləməməliyik. Bu mümkünsüzdür. Təkcə çörək və süd məhsullarının qiyməti az qala bu qədər eləyir. Digər tərəfdən uşaqlar məktəbə gedir, onlara dərsliklər, paltar almalıdır.
Çi statsxomadır. Şad düşürür. Dəbrotik qarıknəlnələn mər vəra.
İrinadan fərqli olaraq 30 yaşlı Asmik Sarkisyanın maaşı təqribən 150 min dramdır. Yəni, orta əmək haqqı səviyyəsindədir. Ailəsinə maddi baxımdan yardım etmədiyini deyən Asmik, ailə üzvlərinin hamısının çalışdığını əlavə edir. Hərçənd o da məişət problemlərindən savayı digər məsələləri həll edə bilmədiklərini deyir.
İki
şirkətdə işləyirəm. Maaşım qidiyə, əyin başıma, gündəlik xərclərə sərf olunur. İstirahət etmək üçün isə heç yana gedə bilmirəm. İqtisadçı Babkin Tunyan deyir ki, Ermənistanda əhalinin ödəmə qabiliyyəti günbəgün azalır. Qiymətlər əmək haqqından daha sürətli artır.
Bu il qiymətlər 4,7%, əmək haqqı isə 3,2% artıb. Nəzərə alsaq ki, qaz, işıq, ərzaq məhsulları, digər xidmətlər bahalaşmaqda davam edir, üstəlik maaşlar artmırsa, əhalinin yaxın gələcəkdə daha az ödəmə qabiliyyəti olacağını təxmin etmək olar.
Tunyanın fikrincə, əmək haqqlarının əhəmiyyətli yüksəlişi yalnız iqtisadi artımdan asılıdır. Yəni, bu zaman artım hansısa qrup insanların hesabına deyil, sadə vətəndaşların əksəriyyətinin bizneslərindən real gəlir götürəcəyi halda mümkün olacaq. Bugün Ermənistanda əksinə, varlılar daha da varlanır. Yoxsul əhalinin gəliri isə azalmaqdadır. Bunun nəticəsidir ki, ölkədə orta sinif formalaşmır. İqtisadçı Babkin Tunyan əmin ki, iqtisadi inkişafın təmin olunması üçün bütün problemli sahələrdə islahatlar aparılmalıdır.
Əgər normal məhkəmə yoxdursa, bazarda rəqabət şəraiti təmin olunmursa və ya ali təhsillilər işsiz qalırsa, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edə bilməz. Heç bir biznesmen hansısa vəzifəli şəxsin yox, qanunların onu qoruduğunu əmin olmayınca sərmayə yatırmayacaq. Ona görə də ölkəyə yatırılan investisiyaların son zamanlar xeyli azaldığını görürük.
Azadlıq Radiosunun erməni xidməti Yerevan sakinləri arasında sorğu keçirərək onlardan əmək haqqlarını nəyə sərf etdiklərini öyrənib. Bir çoxları qiymətlərin daim artdığını, əmək haqqının isə illərdir yerində saydığını deyib. Sorğuda iştirak edənlər bildiriblər ki, ailə üzvlərinin hamısı çalışırsa və orta əmək haqqı alırsa, onlar məişət problemlərini bu və ya digər səviyyədə həll edə bilir. Ancaq ailə üzvlərindən yalnız biri işləyirsə, ərzaq məhsullarını almaq belə müşkülə çevrilir.
Çox çətindir. Qiymətlər hər saat artır. Səhər dükana girirsən, bir qiymət, axşam başqa qiymət. Bəzi şeylər çox bahadır. Mən ayda 100 min dram maaş alıram. Bu məbləğ bizə güclə çatır. Uşaqlar artıq böyüyür, ancaq evləndirə bilmirəm. Ev problemi var. Maaşımız ancaq çörəyə çatır.
Mən ayda 60-70 min alıram. Mənə yetir, çünki ailəmə yardım eləmirəm. Ailəmin digər üzvləri də işləyir. Yoxsa bu pulla yaşamaq olmazdı.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri bilgi hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Cenzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.